İslomda bolalar huquqi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islomda bola huquqlari turkum ishtirishining navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Vafonazari olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Azizlar, bugungi dasturda islomda bolalarning boshqa ayrim huquqlari, ayniqsa qarindoshlik haqqi, vasiylik haqqi, to'lanadigan aliment haqqi va boshqa mavzular haqida suhbatlashamiz. Bola uchun katta ahamiyatni kasb etadigan va unga katta ta'sir yetkazadigan muhim huquqlardan biri bu qarindoshlik, nasl-nasab haqqi hisoblanadi. Kim erkak va xotin o'rtasidagi aloqadan boshlanadi va bola ularning bag'rida dunyoga keladi. Boshqa ta'bir bilan ifodalaganda, bolaning nasl-nasabga ega bo'lish haqqi, ya'ni ota-onaga ega bo'lish va ularning himoyatlaridan foydalanish, vasiylik va to'lanadigan aliment haqqiga ega bo'lish kabi bolalarga tegishli bo'lgan huquqlardan ko'pi bolaning nasl-nasabga ega bo'lishi soyasi ostida aniqlanadi yoki ta'minlanadi. Bolalar huquqlariga ishora etib o'tgan narsalarni e'tiborga olgan holda shuni zikr etish joizki, bolalarning zarar va ziyon ko'rishlari va istiqlolga ega bo'lmasliklari hamda ularning bir tayanchga ehtiyoj sezishlari sababli nasl-nasabga ega bo'lmoq juda katta rol o'ynashi mumkin. Bolaning oilaga tegishli bo'lishi aniq va o'ziga xos ta'rifga egadir. Kim bolani o'z holiga tashlab qo'yish va noto'g'ri odamlarga tayanishdan saqlaydi. Shuningdek, zolim va foyda quruvchi odamlar bolaning ruhiy va jismoniy zaifligidan foydalana olishmaydi. Ayrim yozuvchilarning bayon etishlariga ko'ra, bola ota-ona, oilaga ega bo'lish va ular bilan muntazam ravishda aloqaga ega bo'lish haqqiga egadir. Alloh taolo Qur'oni Karimda Furqon muborak surasining 54-oyati karimasida shunday marhamat etadi. U suvdan bashar yaratgan va uni nasl-nasab quda anda qilib qo'ygan zotdir. Robbing qodir bo'lgan zotdir. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islomda bolalar huquqlari turkum eshitirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili uzbek@posttoday.com.
Iymon,
ishonch, ishonch.
Umid, umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kHz'li to'lqinlarida.
Dasturimiz davom etadi. Islom dini huquqida oila muhim va katta ahamiyatga egadir. Shuning uchun bolalar jismoniy nuqtai nazardan bo'ladimi yoki ruhiy va ta'lim tarbiya nuqtai nazaridan bo'ladimi, jamiyatga muvaffaqiyatli va sog'lom ravishda tarbiyalab voyaga yetkazish uchun maxsus va aniq qoida qonunlarga egadir. Imom Rizo alayhissalomdan zino etishni isbotlash uchun 4 ta shohid va qatl etish uchun esa ikkita shohid lozim ekanligi haqida so'radilar. Ul hazrat shunday javob berdilar. Boshqa huquqlarga qaraganda zino etishni isbotlash qiyin ekanligi shundan iboratkim, unda farzandning nasl-nasabi va natijada merosining buzilishi mavjuddir. Bu so'z shunga ishora etadiki, nasl-nasab masalasi hayotiy va muhim masalalardan hisoblanadi va islom dini uni jiddiy va qat'iy muhofazat etadi. Shia mazhabining rivoyat manbalarida Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamdan shunday keltiriladi. Agar tug'iladigan farzand o'zinikini ekanligini biladigan shaxs uni inkor etsa, Xudo uni o'zining rahmatidan mahrum etadi va qiyomat kunida barcha odamlar nazdida uni rasvo etadi. Bolani muhofazat etish va saqlash haqqidan foydalanish bolaning eng asosiy huquqlaridan hisoblanadi. Chunki bolaning tug'ilishidan keyingi eng muhim masalalardan biri uni tarbiyalash va uni voyaga yetkazish masalasi hisoblanadi. Bolaning g'amxo'r, ishonchli boshpana va tayanchga ehtiyoj sezishini e'tiborga olgan holda aytish mumkinki, ushbu haq-huquqning ahamiyatga ega bo'lishiga hech qanday shak-shubha yo'q. Bunga qo'shimcha har bir jamiyatning kelajagi bolalarning ta'lim-tarbiya olishlari va voyaga yetishlari hisoblanadi. Chunki jamiyatdagi shaxslar xatti-harakatlarining me'yorlari bolalik davrida, ayniqsa tug'ilishning dastlabki yillarida, hatto homiladorlik davrida shakllanadi. Hizonat so'zi bolani o'z oldiga olish, uni himoyalab saqlash va unga onalik qilish ma'nosida keladi. Shunday nazarga tashlanadiki, hizonatning asosiy ma'nosi o'zini boshqara olmaydigan biron kishini himoyat qilish va uni qo'riqlash ma'nosidadir. Bunga qo'shimcha bu so'zning mafhumida tarbiya berish ma'nosi ham mavjud emas. Agarchi saqlash va himoyat etishning natijasi bolani tarbiyalash ma'nosini anglatishi ham mumkin. Hurmatli tinglovchilar, Islomda bola huquqlari turkum eshitirishi navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.